καινούργια ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου, σε μια θεματική εκπομπή για τη δημόσια υγεία. Όπως προγραμματίζουμε μία φορά το μήνα τουλάχιστον να έχουμε τέτοιες θεματικές εκπομπές για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς αυτή την περίοδο είναι σε ξεσηκωμό, θα λέγαμε, υγειονομική, εξαιτίας της εντολής της κυβέρνησης για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς. Έχουμε ξαναμιλήσει, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά με τον συνάδελφο τον Μανώλη Μπαρδαβάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Καλησπέρα, Μανώλη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καθημερινά βλέπουμε κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τι γίνεται?
Ναι, θα περίμενε κανείς ότι η εκτείναξη των διασωληνωμένων, των εισαγωγών ασθενών και των κρουσμάτων που συνοδεύει το τέταρτο κύμα της επιδημίας, για την οποία υπάρχουν τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες λόγω της προσαρμογής για άλλη μια φορά των υγειονομικών πρωτοκόλων, ναι, στα συμφέροντα των τουριστικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιριών, θα είχε σαν αποτέλεσμα έστω και την τελευταία στιγμή την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με προσωπικό και εξοπλισμό. Δεδομένου ότι και οι κυβερνώντες ομολογούν ότι αυξάνεται η πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ την ίδια στιγμή και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και μέσα στην επιδημία συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δηλαδή, από το Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε η επιδημία στη χώρα μας, ναι, μέχρι και το Μάιο του 2021 που μέχρι τότε υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία μειώθηκε κατά 654 εργαζόμενους. Αντί λοιπόν για ενίσχυση έστω και την τελευταία στιγμή με προσωπικό, έχουμε, όπως ανέφερες Δημήτρη, τις αναστολές εργασίας περισσότερων από 5.500 συναδέλφων εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας, συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων, γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών, παραϊατρικού προσωπικού, καθαριστριών, φυλάκων, σε όλους τις τομείς λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, ναι, που βέβαια, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργούν στην επιβίωση των ίδιων των συναδέλφων και των οικογενειών τους, αυξάνουν τις ελλείψεις προσωπικού, τις ήδη τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, και δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία νοσοκομείων, κέντρων υγείας και προνοιακών ιδρυμάτων. Να αναφέρω το παράδειγμα του Θριασίου Νοσοκομείου, που στις 220 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού που είχαμε, προστίθηκαν 75 εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας, που λείπουν και αυτοί από το νοσοκομείο, ναι, ενώ κινδυνεύουν και με απόλυση στο Θριάσιο 164 συμβασιούχοι, που καλύπτουν και αυτοί κρίσιμες ανάγκες λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μέχρι το 2021. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε όλα τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακά ιδρύματα της χώρας, ναι, που δείχνουν ότι για άλλη μια φορά, αντί για την ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό, αξιοποιείται η επιδημία, ακόμα και ο εμβολιασμός, που επαναλαμβάνουμε ότι είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση της επιδημίας, για να προχωρήσουν μια σειρά από προαποφασισμένα μέτρα, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι συγχωνεύσεις δημόσιων μονάδων υγείας.
Αυτό ακριβώς, Μανώλη, γιατί αναρωτιέται κανείς γιατί τόση πρεμούρα από πλευράς της κυβέρνησης όσον αφορά τους εμβολιασμούς των υγειονομικών, με την άποψη ότι ήδη μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά εμβολιασμού στις τάξεις των υγειονομικών. Άρα αξιοποιείται το μικρό ποσοστό που δεν έχει εμβολιαστεί για κάποια άλλη στόχευση, και ποια είναι αυτή?
Ναι, το πρώτο πρέπει να πούμε ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης και φαίνεται ξεκάθαρα και από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και μπήκαν σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου σε σχέση με τους ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας, όχι μόνο τους υγειονομικούς, ναι, αλλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ότι για την αντιμετώπιση της επιδημίας επιλέγεται πλήρως η επικίνδυνη και αντιπιστημονική πολιτική της ατομικής ευθύνης, που βασίζεται σε δύο πυλώνες, στην αυτοδιάγνωση και στον εμβολιασμό, χωρίς ακριβώς να παίρνονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, πρώτα απ' όλα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους που έχουμε, που καταγράφηκαν στο τρίτο κύμα και προφανώς θα έχουμε και στο τέταρτο εκατοντάδες κρούσματα, χωρίς το παραμικρό μέτρο για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου συνωστισμού και της ταλαιπωρίας εκατομμυρίων επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Που συνεχίζεται κανονικά.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα τις ώρες μετακίνησης των εργαζομένων, όπου και εκεί η κυβέρνηση αξιοποίησε την επιδημία για να προχωρήσει τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.
Ναι.
Με το άνοιγμα των σχολείων, που και αυτό ξεκίνησε χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο, αντίθετα με εντελώς επικίνδυνα πρωτόκολλα, που το ξέρουν και οι ακροατές μας, ότι θα πρέπει τα κρούσματα να ξεπεράσουν το 50% συν 1 για να κλείσει ένα τμήμα σε ένα σχολείο, και βέβαια με τη στοχοποίηση των υγειονομικών που δίνουμε εδώ και 18 μήνες τη μάχη ενάντια στην επιδημία, ακριβώς για να καλυφθούν οι τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, από τη στιγμή που τηρούνται τα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας, που φυσικά αυτό ισχύει για όλους, είναι επικίνδυνοι για τους ασθενείς και γι' αυτό πρέπει να τεθούν εκτός εργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται βέβαια ότι για την εμφάνιση του τετάρτου κύματος, για την εκτείναξη όπως είπαμε των κρουσμάτων, και είμαστε ακόμα αρχές του Σεπτέμβρη, των εισαγωγών και των διασωληνωμένων, δεν οφείλεται σε κάποια μαζική ενδονοσοκομιακή διασπορά, αλλά αντίθετα στο τσαλάκωμα κυριολεκτικά των υγειονομικών πρωτοκόλων με τον τουρισμό και στην ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αυτό ισχύει που λες, Μανώλη, γιατί και οι εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια που γνωρίζουμε.
Ναι, τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, δυστυχώς, όλοι θα θέλαμε, οι εμβολιασμένοι, και εγώ εμβολιασμένος προφανώς είμαι, να έχουμε πλήρη προστασία. Δυστυχώς όμως, με τη μετάλλαξη Δέλτα, ναι, επιβεβαιώνεται αυτό που λες, ότι υπάρχει κίνδυνος και να κολλήσουν οι εμβολιασμένοι και να μεταδώσουν τον ιό, έτσι, και να νοσήσουν κι αυτοί, βέβαια με πολύ μικρότερη πιθανότητα από ό,τι συμβαίνει με τους ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας. Νομίζουμε ότι το πιο αποκαλυπτικό για τον πραγματικό χαρακτήρα των κυβερνητικών μέτρων είναι ο απαράδεκτος και αντιεπιστημονικός αποκλεισμός εκατοντάδων χιλιάδων, εκατομμυρίων, να λέγαμε, ανεμβολίαστων συνανθρώπων μας από τη δυνατότητα να κάνουν εξετάσεις για τον COVID στις δημόσιες μονάδες υγείας. Αποκλεισμός που δυσκολεύει την επιδημιολογική επιτήρηση και κάνει ακόμα πιο δύσκολο τον έγκαιρο εντοπισμό ασυμπτωματικών και ψηφοσυμπτωματικών ασθενών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σύμφωνα και με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό έχουν αυξηθεί οι ασφαλιστικές μας εισφορές όλων των ασφαλισμένων για υγειονομική περίθαλψη κατά 219 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αναγκάζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, φοιτητές, λαϊκές οικογένειες, να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για το COVID στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, εξασφαλίζοντάς τους έτσι δεκάδες εκατομμύρια πρόσθετα κέρδη. Να. Και αυτή η προκλητική πρημοδότηση των κερδών της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης, να θυμίσουμε ότι έχει να προσθεθεί στην κερδοφορία που έχουν ήδη αποκομίσει από την έναρξη της επιδημίας, πρώτα με την κερδοσκοπία, με τα τεστ, θυμόστε όλοι τα τεστ των 60, των 80 και των 100 ευρώ,
έως και 300.
Με τη χρυσοπληρωμένη ενοικίαση απλών κλινών νοσηλείας και κλινών ΜΕΤ, αλλά και βέβαια με τη μετατροπή μια σειράς από δημοσίων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μένω COVID, που είχε σαν αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας ή να μην μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις, τις θεραπείες και τις επεμβάσεις που έχουν ανάγκη, ή να αναγκάζονται να πληρώνουν για να τις κάνουν ακριβώς στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και αυτή νομίζουμε ότι είναι και η ουσία της κυβερνητικής πολιτικής, που από τη μια αυξάνει τον κίνδυνο από την επιδημία που υπάρχει αντικειμενικά για την υγεία των λαϊκών οικογενειών, και από την άλλη αξιοποιεί ακριβώς την επιδημία και τον εμβολιασμό για να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας, της πρόνοιας και της ασφάλειας.
Πάνω σε αυτό, Μανώλη, που λες τώρα, γιατί εκτός από αυτά έχουμε και τη μείωση κατά 572 εκατομμύρια ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού για τα ζητήματα για τον κλάδο της υγείας, πάνω σε αυτό όμως που είπες, γνωρίζαμε μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια ότι μια σειρά από υπηρεσίες στα νοσοκομεία, όπως η καθαριότητα, τα μαγειρία και η φύλαξη κτλ. Ανατίθεται σε εργολάβους, δηλαδή σε ιδιώτες. Τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία ήταν πάρα πολλά και είναι πάρα πολλά. Περίπου στο 50% της πληρότητας λειτουργούσαν τα νοσοκομικά ιδρύματα πριν την πανδημία, πόσο μάλλον τώρα που είναι ακόμα χειρότερα. Άρα λοιπόν η στόχευση αυτή να, για χιλιάδες υγειονομικούς και γιατρούς και νοσηλευτές να τεθούν εκτός με τις αναστολές θα οδηγήσει προφανώς τα νοσοκομεία στο να γονατίσουν και άρα θα είναι πρόσφορο το έδαφος όχι μόνο από το παράθυρο αλλά και από την πόρτα πλέον να μπουν οι ιδιώτες για να αναλάβουν κομμάτια της λειτουργίας τους. Ούτως ή άλλως η ΣΔΙΤ, η περιβόητη ΣΔΙΤ είναι το πολυδιαφημισμένο μοντέλο της κυβέρνησης, έτσι δεν
είναι? Ναι, ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τον νόμο που συνοδεύει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών ενεργοποιείται ουσιαστικά νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων με αποτέλεσμα ιδιωτικά συνεργεία να μπουν όχι μόνο στην καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σύντηση όπως ανάφερες, αλλά να αναλάβουν να καλύψουν κενά και σε υπηρεσίες των νοσοκομείων όπως η διοικητική, η τεχνική υπηρεσία αλλά και τα εργαστήρια που μέχρι τώρα δεν είχαν προχωρήσει ιδιωτικοποίηση στο ρυθμό που ήθελαν βέβαια οι επιχειρηματίες της υγείας. Ναι. Και αξιοποιείται ακριβώς αυτή η περίσταση για να προχωρήσει πιο γρήγορα ιδιωτικοποίηση. Και ταυτόχρονα επαναλαμβάνουμε σε μια σειρά κυρίως επαρχιακά νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νοσοκομείου της Δράμας, όπου απομένει μόνο ένας αναισθησιολόγος μετά τις αναστολές, που καταλαβαίνετε ότι θα μπει θέμα λειτουργίας νοσοκομείων.
Πριν λίγες ημέρες, συγγνώμη που διακόπτω, είχαμε και ιδιαίτερα μαζική διαμαρτυρία κινητοποίηση στη Δράμα για το νοσοκομείο.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και σε άλλα νοσοκομεία. Και εδώ έχει μια σημασία. Επειδή ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα βάρος, υποτίθεται, αναφέρθηκε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να δούμε τις επιπτώσεις και στα κέντρα υγείας. Για παράδειγμα, στο κέντρο υγείας της Ελευσίνας υπήρχαν 46 κενές οργανικές θέσεις γιατρών και άλλων προσωπικού, στις οποίες προσθέθηκαν άλλοι 8 συνάδελφοι που είναι σε αναστολή. Αντί για ενίσχυση λοιπόν της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι διπλά απαραίτητη για την αντιμετώπιση της επιδημίας, γιατί όλοι γνωρίζουμε, αφού επιβεβαιώνεται και από τα επιστημονικά δεδομένα, ότι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από την επιδημία είναι οι ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη, με αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα και με παχυσαρκία. Αντί λοιπόν για την ενίσχυση των κέντρων υγείας για να υπάρχει έντερη και συστηματική παρακολούθηση αυτών των ευπαθών ομάδων, με την πολιτική της κυβέρνησης αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο τα κέντρα υγείας που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Οπότε αυξάνει ο κίνδυνος για την υγεία και για αυτών των ευπαθών ομάδων, ναι, και συνολικά για την υγεία του πληθυσμού της χώρας μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να το κλείνουμε, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά την οργάνωση των εργαζομένων. Δηλαδή, τι είχατε
κινητοποιήσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα, ναι, σε όλα τα νοσοκομεία. Σε πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις γίνονται με πρωτοβουλία των ταξικών δυνάμεων, όπως έγινε για χθες στο Σωματείο των Εργαζομένων του Θριασίου Νοσοκομείου. Mm-hmm. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η 3η 21 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα που έχει προκηρυχθεί πανελλαδική στάση εργασίας και θα γίνουν κινητοποιήσεις όλη την Ελλάδα,
από στην Αθήνα,
στις 11 η ώρα, ναι, από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Είναι 11 η ώρα το πρωί στο Υπουργείο Υγείας και την ίδια ώρα στις διοικήσεις των υγειονομικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από την ενίσχυση και συνέχιση των κινητοποιήσεων των υγειονομικών, να ενισχυθεί και ο κοινός αγώνας των υγειονομικών με τον υπόλοιπο λαό για το ζήτημα της υγείας, ναι, γιατί ένας τέτοιος αγώνας μόνο είναι αυτός που μπορεί να ασκήσει ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση, να την αναγκάσει να υποχωρήσει από τους σχεδιασμούς της και να αποσπάσει βέβαια και θετικά αποτελέσματα, ακριβώς για την υπεράσπιση και της υγείας και των δικαιωμάτων και των υγειονομικών αλλά και συνολικά των λαϊκών οικογενειών.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Είπαμε λοιπόν την Τρίτη το επόμενο ραντεβού στο Υπουργείο Υγείας 11 η ώρα. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια χαρά.